Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. З Праскій студії вас вітає Олена Тиханович. Олександр Лукашенко прийняв рішення, що виборче законодавство Білорусі буде лібералізоване. Білоруське телебачення почало білорусізацію. У штогодовому рейтингу свободи слова Білорусь піднялася на 3 приступки. Князі Радзівілі передали некоторі експонати у будучий музей Нясвійського замку. Гэта інше. Пасля новинаў.
У ефірі «Свобода». У праскай студії новинаў Юрий Дракахруст. Сьогодні у світі. В Афганістані 7 листопада пройде другий тур президентських виборів. Згода на призначення другого туру була досягнута усіми удільниками політичного процесу при посередництві ААН і США, після того, як при подліку голосов, отдаденных в першим туре, були виявлені масові порушення і фальсифікації. Афганський лідер Гамід Карзай погодився з рішенням об другім туре, в ім будуть удільничать сам Карзай і былий міністр заміжних справ Абдулла Абдулла. Росія выделила Сербии кредит миллиард евро. Отповедная домовленность, досягнутая по час однодённого визиту президента России Дмитрия Медведева в Белград и ягоных перемовов с президентом Сербии Борисом Тадичем. В ходе визиту был подписан шерех междержавных домовленностей, в приватности относно проекту побудовы трубопроводу «Паудневый поток», по яким российский газ будет поступать в Заходнюю Европу праз Балканы. У Ісламабаді в выніку нападу смяротнікаў сьогодні загинули 6 чалавек і яшчэ 20 былі параненыя. На протягу апошніх тыдняў у Пакістане смяротнікі учынілі шэраг нападаў, пры якіх загинула свыш 170 чалавек. В адказ улады пачалі масштабную вайсковую аперацію на паўночным захадзе краіны, дзе базуюцца базы ваяўнікоў, звязаных з рухам Талібан і Аль-Кайдай. На заходе Ираку за 75 километров от Багдаду при выбуху заминованной машины загинули 3 полицианты и мирный жихар. Тем часом в самой иракской столице, в районе, где живут первоважно шииты, был подорван микроавтобус. Загинул местовый жихар, четверо пораненные. Урад Киргизстану сошел в отставку после выступа президента краины Курманбека Бакиева, который закликал до проведения радикальных реформ. Злучаные Штаты не имеют намеру разместить в Грузии войсковую базу и системы противоракетной обороны, поведомил наместник министра обороны США Александр Вешбоу подчас визита в Тбилиси. По городу Вешбоу, США не собираются размещать объекты противоповетранной обороны в краинах, которые не являются членами НАТО. Министр замежных справ Ирану заявил, что ягоная краина николи не отмовится от права на развитие ядерной технологии. Сегодня в Вене протягиваются перемовы Ирану с наибольш уплывовыми державами свету о проблемах, связанных с иранской ядерной программой. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск слухайте про полгодины.
Слухайте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні ми шмат уваги звернем на нову тенденцію білорусізації. І вона наспіває не тільки на першим агульнанаціональним телеканалі, але і у обласних телестудіях. Прогучить розвітальне слово пам'яті професора Бориса Стральцова, а так само ваші дзвінки на свободу. Зараз новина, якая визначить політичне життя Білорусі на ближайші місяці. Вибори президента Білорусі пройдуть на початку 2011 года, а вибори у місцевої совєти депутатів – під конец весни 2010 году. Такі терміни визначені сьогодні під час зустрічі керівника Білорусі Олександра Лукашенки со старшиньою ЦВК Лідією Ярмошиною. Передає Єгор Майорчик.
На початку 2011 года сканчивается термин полномоства у дейного президента, тому не позднее за 7 лютого 2011 года повинны отбыться президентские выборы, и не позднее за 13 снежня 2010 года у мясцовые советы. Так само Александр Лукашенко принял сегодня решение про то, что выборчее законодавство Беларуси будет либерализовано. ЦВК унесе шэраг прапановаў, накіраваных на ўвасабленне некаторых прапановаў АБСЭ і беларускіх палітычных партыяў. Яны тычацца спрашчэння парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты, захадаў па дадатковай ахове скрыняў для галасавання, забеспячэнню надзейнасці датэрміновага галасавання і іншых тэхнічных момантаў. Усім кандыдатам на выбарах прэзідэнта і дэпутатаў мясцовых саветаў будуць створаныя роўныя ўмовы, заявіў сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Я прихильник проведения честных, справедливых и, самое главное, открытых политических кампаний, как у Совета депутатов, так и президентской. Я маю на увазе, что треба дать усім ровные возможности для подготовки и делу у этих кампаниях, особливо у президентской кампании. Хочу одразу сказать, мы завсёды, як бы нас не обвинувачвали, вели себе сумленно и пристойно. Хотелось бы, каб и гэтые кампании, а гэта будуць незвычайные кампании, яны ничем не будуць подобные да папярэдніх, хоть и папярэднія для нас так само не были легкими, але у силу многих акалічнасцяў гэта будуць особливые кампании, особливо президентская. Тому я думаю, нам адыходзіць от гэтага критеру честности и пристойности у проведения подобных мероприемств нельга, заявил Александр Лукашенко.
Я нагадаю, что Александр Лукашенко является президентом Беларуси от 1994 года. Обмежевания на термин знаходжения на наивысшей державной посаде были сняты у вынику референдуму. Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
С вами у Праской студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Першы национальный телеканал распачаў перавод выпускаў навінаў, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Беларусізацыя праграмы адбываецца таксама ва ўсіх абласных тэлерадыёаб'яднаннях. У кіраўніцтве кампаніі гаворыць, што ёсць адпаведнае распараджэнне ўладаў, але ў некаторых называюць гэтае рашэнне самастойным. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Навіны по-беларуску на першым нацыянальным канале зараз выходзяць у дзённым эфіры. Неўзабаве на беларускую мову будзе пераведзены выпуск о 19 гадзіне вечара. Беларускамоўным стаў прагноз надвор'я, а таксама некаторыя іншыя праграмы. Вось як гэта тлумачыць намеснік кіраўніка кампаніі Александр Мартыненка.
Стал бы поглядеть, насколько белорусскомовные новины, белорусскомовные программы запотребованы у наших глядачов. Коли так, мы будем их робить больше.
Те есть уже некие отгуки?
Частково.
И как люди ставятся?
Добро.
Як паведаміў Александр Мартыненка, такое рашэнне першы нацыянальны канал прыняў самастойна. Кіраўніцтва сталічнага тэлебачання пра моўную палітыку свайго канала паведаміць адмовілася. На агульнанацыянальным тэлебачанні зменаў на карысць беларускай мовы амаль няма, паведаміў намеснік кіраўніка Андрэй Бас.
Что-то будет у нас в утренней дирекции на белорусском языке. Основные новости еще пока нет, вряд ли. Может, создавался изначально как русскоязычный канал.
На беларускай мове зноў загучалі навіны і на гарадзенскім тэлебачанні. Чаму і як адбылося вяртанне да яе? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
Навіны гродзенскага рэгіёна на першым у студыі Тацяна Сідоранка. Вітаю вас.
На расійскай мове навіны гарадзенскага рэгіёну гучалі больш за год. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Гродна Мікалай Мілеченка патлумачыў, што такая агульная тэндэнцыя ў краіне. Выпускі апошніх паведамленняў паўсюль робяцца толькі па-расейску. Чаму адбылося нечаканае вяртанне назад да беларускай мовы? Пытанне да Мікалая Мілеченкі.
Падыркавалі, паглядзелі, што няма ні адной праграмы на беларускай мове і вырашылі вярнуцца зноў да яе. Думаю, в стране Украины двухмовие, так добили так, что будет на белорусской. Ну, добро, все восприняли.
Зараз телевизионные новины с городни будут гучать на белорусской мове каждый день. Потлумачил Миколай Мельяченко. Я потекаюся, те узникли некие складанности, те все журналисты володают мовой, покольте некоторые сюжеты по-ранейшему прогучали на российской мове. Миколай Мельяченко.
Мы пошли только действия на белорусской, действия на русской, а зараз уже все на белорусской, может, за выключением только коммерцийных сюжетов, ну, кто платит, то и заказывает, на какой мой голос. Ну, некоторые тяжкости есть, конечно, тут уже изучаемся на русской мове. Я думаю, что тыдень-другие, и все будет добро.
Это был керавник телерадиокомпании «Грота» Миколай Мельяченко. А зараз гарадзенскі гісторык, пісьменнік Алесь Кравцевіч. Ён гаворыць аб тым, як успрымае вяртанне беларускай мовы ў выпусці рэгіянальных тэленавінаў.
Я лічу, што трэба вітаць любую праяву павароту да беларускай мовы, да беларускай культуры. Канешне, гэта выглядае ўсё як такая гульня, можа быць, загад прыйшоў ад влади Лукашенка, як почали розуміти, що все-таки незалежна країна повинна мати свою мову.
Гэта было меркаванне гарадзенскага гісторыка, пісьменніка Алеся Кравцевіча.
На віцебскім тэлебачанні беларускамоўнымі сталі штодзённыя выпуску навінаў «Віцебскі веснік». Аднак замовіць аб'яву або віншаванне па-беларуску на віцебскім тэлебачанні, як і раней, праблематычна, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Беларускую мову на віцебскім тэлебачанні апошнім часам пачалі ўводзіць па загадзе зверху. Так распарадзілася кіраўніцтва мясцовай тэлерадыёкампаніі, спасылаючыся на пажаданні менскага начальства. Спачатку беларускамоўнымі сталі толькі суботнія выпускі навінаў інфармацыйнай праграмы віцебскага абласнога тэлебачання «Віцебскі веснік». У астатнія дні яны выпускаліся па-расейску, але ўжо больш за тыдзень па-беларуску выходзяць усе выпускі навін, кажа галоўны рэдактар тэлерадыёкампаніі Юры Давідоўскі.
12 кастрычніка мы перайшлі на беларускую мову, да гэтага у нас былі выпускі навін на рускай мове, ну, навіны рэгіёна на беларускую мову перайшлі. Рэдакцыя інфармацыі зараз працуе толькі на беларускай мове. Для нас гэта лепш, зручней, таму што ў нас і радыё на беларускай мове. І мы можам абменьвацца цяпер паміж рэдакцыямі тут унутры інфармацыі без перакладу.
Юры Давідоўскі распавёў, што гады тры таму навіны ўжо былі беларускамоўныя. І таму пры адборы вядучых абавязковым патрабаваннем было добрае валоданне роднай мовай. Потым адбылася русіфікацыя тэлекампаніі. Усе перадачы сталі весціся на расійскай мове, і цяпер некаторым супрацоўнікам даводзіцца вучыць беларускую, бо інакш не выпускаюць у прамы эфір. Але навінавыя выпускі пакуль ёсць адзінай адзнакай беларускамоўнасці. Іншыя праграмы віцебскага тэлебачання, у тым ліку «Область рішэнні», прысвечаная дзейнасці аблвыканкаму ды іншых дзяржаўных структур, по-ранейшаму расійскамоўная. Расійскамоўны і сайт віцебскай тэлерадыёкампаніі. Паводле яго нават не відаць, што некія перадачы ўсё ж выходзяць на роднай мове. По-ранейшаму на тэлебачанні ёсць праблемы і з віншаваннямі ў адмысловых праграмах, і з аб'явамі на беларускай мове. З гэтай нагоды Віцебская абласная рада таварыства беларускай мовы на чале з Іосіфам Навумчыкам неаднаразова пісала лісты ў рэдакцыю, але ў адказ ім паведамлялі, што расійскамоўныя вядучыя не могуць прачытаць віншаванне, або іншыя супрацоўнікі не могуць запісаць па-беларуску тэкст аб'явы.
На нашым сайце свабода.орг мы просім вас адказаць на пытанне, на якой мове павінны выходзіць навіны на беларускім тэлебачанні, і прапануем такія варыянты адказаў: на беларускай, на расейскай, на трасянцы або на ангельскай.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самае вострае пытанне.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Многія назіральнікі звязваюць працэс беларусізацыі з ключавым адказам Александра Лукашэнкі падчас перапісу пра родную мову. У апошняй вольнай студыі яе вядучы Міхай Скобла і палітолаг, кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол гаварылі пра тое, наколькі ў пераходзе на беларускую мову для беларусаў важныя прыклад і прымус. Паслухаем урывак і гутаркі.
Владимир Калісті гостем вольнай студыі быў народны пісьменнік Ян Кабрыль, і ён падчас нашай гутаркі сказаў крылатую фразу: «Калі б беларусу загадалі быць беларусам, атрымаўся б выдатны беларус». І сапраўды народ наш звык азірацца на начальства, назваўшы роднай мовай беларускую. Ці не падказвае Лукашэнка свайму электарату: «Рабі, як я».
Я, па-першае, хачу паспрачацца з вядомым вялікім пісьменнікам. Калі б беларусу загадалі быць беларусам, ён бы пазагадзе ніколі не стаў бы сапраўдным беларусам, бо беларушчына яна знутра выспявае. З дзіцячых казак і вершаў, які, напрыклад, мне мой бацька ўсё маё ранняе дзяцінства распавядаў, я жыў, купаўся ў гэтым моры беларушчыны.
А я тут хацеў бы стаць на бок Ян Кабрыля. Нават калі ў душы чалавека і казкі, і песні беларускія, усё роўна яму нечага бракуе для таго, каб ён публічна загаварыў па-беларуску, менавіта вось гэтага прымусу.
Не, зноў не, я ўжо за абодвума буду спрачацца. Справа ў тым, што па загадзе можна толькі імітаваць нешта, а ўнутранае па загадзе ніколі не робіцца. Ўнутранае пачуццё, ўнутраная любоў жа не робіцца гэта. Беларус, які па загадзе стане сапраўдным і лепшым беларусам, гэта будзе праява ягонай прыстасаванасці як беларускасці. Калі ў гэтым сэнсе, тады я з вамі пагаджуся.
Размову Міхася Скоблы з палітолагам Уладзімірам Падголам вы пачуеце ў вольнай студыі хвілінаў праз 30. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашэнкам. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. З гэтай нагоды ў Беларусь прыбыў эстонскі міністр замежных спраў Урмас Паэт. Гэта першы візіт міністра замежных спраў Эстоніі ад 1992 году, калі былі ўсталяваныя дыпламатычныя дачыненні. Статус прадстаўніцтва цяпер падвышаны да пасольства. На пытанне адносна пазіцыі Эстоніі наконт санкцый еўразвязу адносна афіцыйнага Менску, часовы павераны ў справах Эстоніі ў Беларусі спадар Лахтейн адказаў:
«Я думаю, што візавыя санкцыі нужны, но мы осмотрим сейчас нашу позицию вместе с другими странами Евросоюза. Вот сейчас идет моратория этих визовых санкций. Мы за продолжение некоторых мораторий визовых санкций. Одновременно мы за этого, чтобы продолжалась тесная совместная работа в связи с восточным партнерством, чтобы Беларусь открывалась наиболее в сторону Европы. Я думаю, что нам надо обязательно найти возможности, как полегче выдать шенгенскую визу жителям Беларуси. Визовая либерализация».
Это быў часовы павераны Эстоніі Хары Лахтейн. Сёння ж адбылася прэсавая канферэнцыя пасла Вугоршчыны ў Менску Ферэнца Контры. Яна была прысвечаная нацыянальнаму святу Вугорскай Рэспублікі. Размова таксама ішла пра стасункі Беларусі і еўразвязу. Ім, на думку пасла, перашкаджае пэўны недавер.
К сожалению, в наших странах пока не сложилось такое впечатление, что...
На жаль, у наших краинах покуль не склалось уражение, как слово и день белорусского керавництва завсёды супадали. Я приведу приклад. На саміце ў Празе, на ўсходнім партнерстве, прадстаўнік Беларусі пагадзіўся з дэкларацыяй, дзе гаворыцца пра тое, што аснова супрацоўніцтва – гэта агульная каштоўнасць, дзе гаворыцца пра неабходнасць падвышэння ў краінах-партнерах роўню дэмакратыі, свабоды слова, свабоды друку, свабоды палітычных партыяў. Але калі я бачу па тэлебачанні, што на Кастрычынскай плошчы даволі часта збіваюць маладых людзей, падкрэслена мірных дэманстрантаў, то ўзнікаюць пытанні, што браць пад увагу, словы ці тое, што паказваюць тэлекамеры. Калі людзі ў цывільным закрываюць камеры, відаць, ім нязручна, каб гэтыя камеры там былі. Калі журналістам перашкаджаюць выконваць свае прафесійныя абавязкі, атрымліваецца, што гэтыя людзі не зацікаўленыя ў тым, каб паміж нашымі краінамі было добрае супрацоўніцтва. Во што перашкаджае супрацы ў палітычным пляне.
Не заінтересаваны в том, чтобы хорошее сотрудничество было с нашими странами.
Амбасадар Вугоршчыны падкрэсліў, што дыпламатычнае прадстаўніцтва яго краіны ў Беларусі адкрыта да кантактаў як з прадстаўнікамі беларускага кіраўніцтва, так і з прадстаўнікамі апазіцыі, грамадскай супольнасці. Але ўзаемнасць адчуваецца не заўсёды.
Некаторыя прадстаўнікі власти не всегда ідуць на кантакты. Я могу попросить встречу с каким-то министром, а он слишком занят. Попрошу еще раз занят. Ну, навязываться не буду. Я разговариваю с теми людьми, которые с удовольствием идут на контакт, с кем есть общая тема для разговора.
Перспективы экономичного сотрудничества выглядят не вельми оптимистично, зазначил Ферэнц Контра.
В Венгрии пока что мы не нашли инвесторов, которые были бы готовы в Беларуси строить спортивные комплексы. Заведую вам, что в период кризиса в Беларуси строятся столько спортивных комплексов. Венгрия это не может себе позволить.
Есть и выпадки, которые негативно влияют на имидж Беларуси у вачах вугорских бизнесовцев.
Без конкретики я могу привести пример, когда одна белорусская фирма должна $250 000 венгерской компании, и почему-то эти деньги не идут пока. Это сильно подрывает авторитет Беларуси, потому что, конечно, без последствий такие вещи не останутся.
Такие заявы зрабіў на своей сегодняшней конференции посол в Угорщине Ференс Контра.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Гутарка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усе гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе старшыня беларускага пэн-центру Андрэй Хаданович, які бярэ ўдзел у кангрэсе міжнароднага пэн-клюбу, што праходзіць зараз у аўстрыйскім горадзе Лінцы. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння на паўночных могілках Менску пахавалі Барыса Стральцова, знакавую асобу для многіх пакаленняў журналістаў. Прафесар, доктар філалагічных навук, аўтар дзясяткаў арыгінальных кніг і падручнікаў, Барыс Васільевіч застаўся ў памяці колішніх студэнтаў і калегаў-выкладчыкаў чалавекам інтэлігентным і адданым сваёй справе. У рознастылёвых сродках масавай інфармацыі ў Беларусі за яе межамі працуюць без перабольшання тысячы ягоных вучняў. Слова Ігару Карнею.
У будынку факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту на вуліцы Кальварыйскай у Менску ў фае ўсталяваны партрэт Барыса Стральцова. Старшы выкладчык катедры перыядычнага друку Ігар Чарткоў амаль 10 гадоў адпрацаваў побач з Барысам Васільевічам. Ён кажа, што розніца ў 40 гадоў паміж імі была чыста ўмоўнай.
Вельмі адукаваны, вельмі шчыры, вельмі самакрытычны чалавек, які можа прыйсці заўсёды на дапамогу, асабліва маладым спецыялістам, якія толькі-толькі прыходзяць і пачынаюць шлях у педагагічнай дзейнасці ў журналістыцы. Кампанейскі чалавек, бесканфліктны, але, будзем казаць, строгі, даведаў, ён выдатны навуковец, выдаў шмат літаратуры, арыгінальны нашай беларускай школы журналістыкі, якая заўсёды была ў якасці апанент да той жа Санкт-Петербургскай ці Маскоўскай школы, тэорыі жанраў яго вядомая. Увогуле чалавек разнапланавы, улюбёны ў сваю працу і, канешне ж, быў улюбёны ў жыццё.
Выкладчыцкай справе Барыс Стральцоў аддаў роўна 4 дзесяткі гадоў, упершыню з'явіўшыся на журфаку Белдзяж універсітэту ў 1969 годзе. Узгадвае былая выкладчыца катедры тэлебачання і радыёвяшчання Людміла Шылава.
Пішоў вот аспірантам такой, ну, как все газетчыкі, а потом он стал основательным теоретиком и разработчиком, и человек глубокой внутренней культуры очень. Всегда многие вещи сглаживал на факультете, вот это мне всегда очень нравилось. Женщинами он очень хорошо ладил, уважал женщин. Один из наиболее значных людей, вельми цікавых и добрый литератор, и выкладчик добросумленный. Уся амаль белорусская журналистика сучасная, она в основе своей мае подручники Бориса Васильевича Стральцова.
Апошнім часам Барыс Стральцоў выкладаў журналістыку ў недзяржаўным інстытуце парламентарызму і прадпрымальніцтва. Для 83-гадовага адмыслоўца графік працы тут быў гнутчэйшы і не такі шчыльны, як у БДУ. А ўвогуле працоўную біяграфію пачынаў журналістам. Больш за 20 гадоў адпрацаваў у газетах «Савецкая радзіма», «Чырвоная змена», «Звязда». Натуральна, што росквіт педагагічнага таленту Стральцова прыпаў на савецкі час. Цяпер ягоныя методыкі шмат у чым састарэлі і наўрад ці актуальныя ў дзейнасці сучаснага журналіста. Але, як кажа колішні студэнт Барыса Стральцова, а цяпер незалежны журналіст Александр Коктыш, асобныя элементы занатаваных лекцый будуць запатрабаваныя яшчэ доўга.
Студент Стральцова, як калега па звезде, хоць разам з ім не давялося працаваць, магу сказаць, яго лекцыі не прагульвалі, не узнагароджвалі крыўднымі мянушкамі, асабліва не пазяхалі. Была зацікаўленасць на фоне такой агульнай ўсё ж такі шэрасці, падыходаў такіх дубовых, што называецца. Стральцову нават тады было нешта новае. Не сказаў, што это былі, канешне, рэвалюцыйныя некія прарывы, асабліва з пункту гледжання сённяшняга дня. Але было, па-першае, цікава, па-другое, карысна. Канешне, нельга сказаць, што ось, маўляў, мы як эстафетную палачку несем і далей, але падыходы, якія заключаюцца, ну, пэўнай шчырасці журналісткай. Калі ўжо пісаць, так што на называется, от души. Брать комментарии, то доступные, живые. Это элементы широй стральцовской школы, они заховались во многих.
Профессор Борис Стральцов помер на 84-м годе життя, и я, Алена Тиханович, так само належу до шерого его студентов. Светлая память. А зараз слово слухачам свободы. Звонки апошних суток прымаў Александр Байчун.
Ад пачатку кампаніі па перапісу насельніцтва не было яшчэ ніводнага дня, каб вы, шаноўныя слухачы, не дзяліліся сваімі думкамі наконт адказаў кіраўніка краіны пра мову, на якую ён размаўляе. І аднагалосся тут няма.
Вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размовляю на белорусской, русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове, мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той. Так вот, получается, тростянка. И он правильно отказал.
Иншая сценка у слухачки с Ворши.
Александр Григорович назвал белорусскую мову родной. Николь от его не чула мовы. Он ее игнорует. Берут его приклад и чиновники, навы представники от культуры, как у нас у Воршгосподарни Ирина Мигаль, загадчица отделом культуры гарвыканкама. А вот, как их господар заговорил по-белорусски, так и они хутенько перешли на родную мову. За 15,5 год не заговорил, то уже не заговорит по-белорусски. Не хапает ему культуры. Евгения Козлова с Ворши. Дякую.
Думки спадарні Козлової розвиваються у наступному телефонуванні.
Пошли розмови, що Лукашенко со своєю політичною світою трохи поворочується до свого білоруського національного. Хутка вибори президента. Чому ж не почати приміряти загадковий плащ, як би білоруськості? Напевно, у президента є своя соціологічна таємна служба, яка я визначила, що маятник, як не дивно, хиснувся у білоруському громадстві у бок свого національного. А ще кризис економічний. Одних эмоционально-крикливых промов перед телекамерами про отморозку замало уже, как перемогчи. Знов. Нездарма и год родной земли объявили литостиво. Только это все гульня политичная.
Прошу прокомментовать гэты блок громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Илю Копола.
Лукашенко примал присягу на белорусской мове. И первую свою промову, коли не помыляюсь, 27 липня 1994 года, День Незалежности отзначался первый, зробил свою промову на белорусской мове. А потом был референдум 1995 года, где он здрадил. Здрадил он своей присяге, потому что примал присягу на белорусской мове и, ну, как бы ликвидовал белорусскую мову этим референдумом.
Адгукаюцца нашыя слухачы і на падзеі, якія адбываюцца па-за межамі Беларусі, у тым ліку на выбары прэзідэнта Украіны.
Янукович і Тимошенко. Не совсем чистая біяграфія в прошлом. Віктор Ющенко на посту президента показаў себя истинным патриотом Украины и своего народа. Умный, честный, порядочный во всем, с огромной выдержкой. Народ Украины, думаю, продлит его полномочия.
И напрыканцы... Вводок на дискусію поміж двома сталими слухачками свободи, які радикально розходилися у своїх політичних поглядах.
Хочу заступитися за слухачку свободи Ларису з Мінську, на яку наїхала тітка Ганна з Молодечна, що за Лукашенко на барикади йти збиралась і все кричить, що вона за Сталіним і засипала, і просипалась. Так що, поважаная, товариш Сталін дуже любив з молодими дівчатами позабавлятися. Казав ваш слухач із Полоцьку.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Ён працює у гэты час. Чакаем ваших водгукаў. Адразу пасля навінаў маратон беларускай Атлантыды.
У ефірі «Свобода». У Мінську 21:30. У праскій студії новинок Юрій Дракохруст. Сперша про білоруські події. Пресовая служба Александра Лукашенко поведомила, что керовник Беларуси принял решение об внесении в белорусское выборчее законодавство изменов для его либерализации. Керовник Беларуси так само заявил, что черговые президентские выборы пройдут на початку 2011 года, а выборы в местные советы в другой полове весны 2010. Беларусь долучилась до погоднения об створении коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. В секретариат организации домовы об коллективной безопасности поступил пакет документов, подписанный Лукашенком. Первый национальный канал белорусского телебачения частково вертает в информационное вещание белорусскую мову. Поводле наместника старшини Белтелерадиокомпании Александра Мартыненко по-белоруску будет выходить в эфир выпуск новинок о 19-й године. Министерство юстиции отмовило в регистрации белорусской партии працовных. Поводле Минюсту подставой для отмовы стало то, что фактичная колькость основальников партии меньше за минимально необходимую, за 1000 человек. У штогодовом рейтингу свободы прессы международной правооборонной организации «Репортеры без межев» Беларусь поднялась на 3 приступки и займает 150 первое место со 175. В эфире «Свобода» на черзе международные новины. В Афганистане 7 листопада пройдет другий тур президентских выборов. Згода на призначение другого тура была достигнута всеми удельниками политического процесса при посередничестве ООН и США. После того, как при подлику голосов, отданных в первом туре, были выявлены массовые порушения и фальсификации. В другом туре будут удельничать дейный президент Хамид Карзай и былый министр замежных справ Абдулла Абдулла. Пляны США что до разгортвания в Европе системы супрацьракетной обороны одна из головных темов перамовов подчас поездки вице-президента США Джо Байдена по краинах Центральной Европы. Поездка начинается с Варшавы. В часе поездки вице-президент США наведает так само Бухарест и Прагу. Россия выделит Сербии кредит на 1 млрд евро. Отповедная домовленность достигнутая по час однодённого визиту президента России Дмитрия Медведева у Белград. В ходе визиту был подписан шерег междержавных домовленностей, принамсі относно проекту побудовы трубопроводу «Паўднёвы поток». В Исламабаде в вынику нападу смяротников сегодня загинули 6 человек и еще 12 были пораненные. На протягу апошніх тыдняў в Пакистане смяротники учинили шерег нападов, при яких загинули свыше 170 человек. У Ираку при выбуху заминованной машины загинули 3 полицейанты и мирный жихар. Вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. И не узабаве о передаче «Вольная студия» Михась Скобла и его гость политолог, кандидат философских наук Владимир Подгол, будут говорить на тему, актуализованную переписом, а миновито «Кольки родных мовов может быть у человека?». Але спочатку маратон белорусской Атлантиды, выбранная серией передачи Вячеслава Ракицкого. Пропонуем вам сегодня передачу на тему «Гуманизм русской литературы». У ей удельничает философ Валентин Акудович.
Российскую литературу започатковало прыстя христианства на земле Руси. У пару московской державы значную роль у модернизации российской литературы отыграли выхованцы Киево-Могилянской академии, передусім Симеон Полоцкий. Найбольший росквіт русской литературы пропадая на 19-е стагоддзе. Творчесть Льва Толстого, Федора Достоевского, Ивана Тургенева, Николая Гоголя да інших зрабіла яе широко вядомой во всем свете.
Русская литература сама презентуе себе як дискурс высокой духовности и гуманизму. В тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Міт про гуманізм рускай літератури був сформаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру?
Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэта міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў куды больш маштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам Расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чуў, калі завершу рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што вся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры.
Расія – турма народаў, расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч?
На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкції мастацьких текстів, створених знакомитими авторами великих колоніальних імперіїв, передусім англійської, французької, американської. Рей у гэтай справі ведуть інтелектуали з былих колоніїв, які, кажучи словами Homo Phabhi, розшифровують коди пригнету, сховані у мастацьких творах письменників з метрополії. А ось у інтелектуалів большині колоніїв Росії, які визволилися з колоніальної залежності, руки до гэтай справи все ще не доходять. Принамсі, в Білорусі мені згадується тільки резонансний артикул Зінона Пазняка на початку 90-х, де він обвинуватив російських класиків у їх імперськості, і руська книга Сергія Дубовця.
У руській літературі, в тим ліку класичній, немало творів діяння, у яких відбувається на території інших, завоюваних російцями народів. От Кавказу, праз Україну і Білорусь, Середню Азію, Сибір, аж до далекого Сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў?
Калі палітыка Расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выяўляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер-юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў польско-белорусскому повстанню супроти империи, романом Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», у яким вечно опальный поэт России с загидою малюя поневоленных черкесов, и пафосной поэмой Миколая Гумилева «Туркестанские генералы, что скорили никчемных азиатов и узняли русский стяг над белой хивой». Тому и кеп литературные творы с эпохи российского колониализма не анализовались, это анализ и белорусской ситуации. Хотя, натурально, проявы российского колониализма на Беларуси значно розніліся от тих, що мали місце на Кавказі, ті, скажем, стосовно коренних насельників Сибири. Валентин Распутін у книзі «Сибір, Сибір» безмежно захопляється тими русскими, що завойовували для імперії гэтий край, і заклікає більш урочисто шанувати їх пам'ять. Але відомий письменник нідзе не згадує, що Хабаров, ім'я якого носить знаний сибірський город, однойчі, цитата, «спаланів кольки сотню коренних насельників з дітьми і смажив дітей на рашотках, утворених з тіла їх батьків». Зрозуміло, у Білорусі нічого подобного бути не могло, бо ми ж з українцями так само, якби імперський народ, хоча і периферійний, до того ж білоруси збільшого православні, і нас якби не завойовували, а тільки воссоединяли з Росією, що, зрешти, не зашкодило російським уладам заспілить костьми білоруських повстанців ту ж саму Сибір, а великому русскому поету Миколаю Некрасову написати хвалебную оду у гонор Муравьева-Вешенника, який поспехово усмирил гэте ісконно беларускія землі.
Вы сцвярджаеце, што вялікадзяржаўная ідэя ад самага пачатку апаланіла рускіх пісьменнікаў і не адпускае іх да гэтай пары. Ці я дакладна вас разумею?
Нават больш за тое, рускія пісьменнікі самі сваёй адметнай творчасцю прычыніліся да таго, што гэта ідэя сталася загалоўнай у свядомасці расійскага чалавека. Вобраз вялікай Расіі, перад якой мусяць скарацца ўсе народы, упершыню быў эфектна і эфектыўна прэзентаваны ў вершаваннях Александра Пушкіна. Выключную ролю ў сакралізацыі імперыі адыграў раман Льва Толстога «Вайна і мір». Да таго ж, ён значна ўзбагаціў паліфанію вобраза Расіі. Пасля «Вайны і міра» яна пачала ўспрымацца як дзяржава, якая не толькі можа ў безлічы скараць іншыя народы, але і вызваляць іх. Таму перамога ў вайне 1812 года і вызваленне Европы ад Наполеона сталася надзвычай важным аргументам на карысць умацавання імперскіх інтэнцый у рускай літаратуры і ў расійскім грамадстве ўвогуле.
Пасля гэтай вайны расійская імперія не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт.
Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Наполеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую: «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржавы цвіка?» А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша: «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць, акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў».
Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў спагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадаймо Салтакова-Шчыдрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж няма роўных у свеце.
Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, ось вы згадалі Дастаеўска. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што зазіночыла па сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змяюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына.
Інакш кажучы, руская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не рускім.
Прыкладна так. Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаятра Співак неяк рытарычна запыталася, ці можа падпарадкаваны прамаўляць. Дык вось, Расійская імперія замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас – голас вялікадзяржаўнай рускай літаратуры. З гэта да самага апошняга часу ніхто не ведаў, кім і як уяўляюць самі сябе ў мностве скаланізаваныя Расіі народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра іх руская літаратура, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх сказаць.
А ў рэальнасці? Адкінуўшы ўсе міталагічныя напластаванні, якая яна, з вашага гледзяшча, руская літаратура?
Найперш скажу, што руская літаратура не гуманістычная, а эгаістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперіяў. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай. Але, не гледзячы на такія характарыстыкі, я ні ў якім разе не маю намеру адмаўляць ёй у сапраўды высокіх мастацкіх вартасцях.
Якая Якая перспектива міту про гуманізм рускай літератури у Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як істіна.
У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць, затое у нас самая гуманная літаратура. А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіяй народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем перадачы Вячеслава Ракіцкага быў філёсаф Валянціна Кудовіч. Упершыню перадача выйшла ў эфір у ліпені сёлета. Ну а зараз пра тэмы дыялогу са слухачамі Яна Максімюка.
Каму хваціць балтаць? Нам можна тэлефанаваць і з лядоўні з карпавым халадцом. Лёзунг году. Радіо Свабода для Лукі Асалода. Бонжур, Літва. Пра гэта і пра тое ў новай перадачы «Званочкі».
Званочкі з Яном Максімюком прыблізна ў гэты час заўтра, а зараз асноўныя тэмы сённяшняга дня. Александр Лукашенко прыняў сёння рашэнне пра тое, што выбарчае заканадаўства Беларусі будзе лібералізаванае. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў Беларусі на пачатку 2011 году. Беларусь далучылася да пагаднення аб стварэнні калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ. У сакратарыят арганізацыі паступіў пакет дакументаў, падпісаны Александрам Лукашенко. Першы нацыянальны тэлеканал пачаў перавод выпускаў навін, а таксама іншых праграмаў на беларускую мову. Тое самае робяць і абласныя тэлеканалы. У штогадовым рэйтынгу свабоды прэсы міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» Беларусь паднялася на 3 прыступкі і заняла 151 месца са 175. Сёння ў Менску адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця пасольства Эстоніі. Князі Радзівілы перадалі некаторыя экспанаты ў будучы музей Нясвіжскага замку. Працягвае праграму перадача «Вольная студыя». Колькі родных моваў можа быць у чалавека? Наколькі правільна вызначаць нацыянальнасць рэспандэнта паводле ягонага жадання? Пра гэта ды іншае гутараць вядучы перадачы Міхай Скобла і палітолях, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол.
Владимир, калісьці у светлай памяці паэта Валянціна Тараса быў скандальны верш пра дзве родныя мовы. На яго адгукаўся па радыё «Свабода» Янка Запруднік, на яго пісаліся пародыі, бо ж сапраўды дзіўна, як гэта можа быць у чалавека дзве родныя мовы. І вось пра дзве родныя мовы гаворыць не дзвюхмоўны паэт, які, да слова сказаць, урэшце стаў пісаць толькі па-беларуску, а прэзідэнт, які да таго ж у дома гаворыць на трох мовах: па-беларуску, па-расейску і на трасянцы. Чым можна патлумачыць гэткія нечаканыя прызнанні Лукашэнкі?
Пасля адной секунды сапраўднага перапісу пачаўся, ну, такі палітычны відэакліп. Першае, калі гэтая дзяўчына перапісчыца, якая прыйшла да Лукашэнкі ў рэзідэнцыю, спытала, якая родная мова, ён вельмі ўпэўнена і мгненна адказаў: беларуская. Потым наступіла пауза, і пасля паўзы ён заявіў: беларуская і руская. Вось тут пайшоў палітычны відэакліп, які цягнуўся далі. далей. Все вот гэтая беларускасть была сапраўднай у першае мгненне. А потым ён пачаў уже гуляць. Калі б на гэтым усё скончылось, далей працягваць гаворку про крэдыты з Расіі, про любые крэдыты, про адкрыццё рынку, ўжо б не мела сэнсу. Таму вось гэтая і руская у дадатак. Гэта было уже палітычны меседж Крымлю. Гэта быў як букварь Колі Лукашэнкі папе рымскаму на рускай мове, які акцэнтаваны быў паказаны па беларускім тэлебачанні, але пасланы Крымлю. Так тут Лукашэнка беларуская і руская.
Вось вы сказалі пра меседж скіраваны ў бок Крымля. Ва ўсіх на памяці неаднаразовыя выказванні Лукашэнкі пра тое, што мы таксама расейцы. Памятаеце, беларусы гэта тыя самыя расейцы, толькі са знакам якасці. І тут раптам катэгарычна: я беларус і родная мова моя таксама і беларуская. Лукашэнка паказаў дулю Маскве, каментуе прызнанне кіраўніка краіны мовазнавец Змітер Саўка. А мовазнавец і палітык Пётр Садоўскі угледзеў у выказваннях Лукашэнкі падсвядомую схільнасць да беларушчыны. А на вашу думку, адказваючы на пытанне перапісчыка, падкрэслена дабрадушна, ці меў намер Лукашэнка паказваць камусьці фігуру з трох пальцаў?
Не, наадварот, здесь якраз жаданне зачапіць, захапіць, спадабацца ўсім суб'ектам. Ну, ён такі чалавек, у яго шызоідны тып менталітэту, гэта значыць падзелены, не шызафрэнічны, а шызоідны, падкрэсліваю, што ён, калі на публіку размаўляе, ён пасылае свае меседжы ў некалькі адрасоў адначасова, хоць 10, і на захад, і Крамлю, і простаму электарату, і інтэлігенцыі. Ну, ён так уладкаваны, каб трымаць сваю ўладу, ён мусіць мець такую віртуальную камунікацыю з некалькімі адразу групамі. Таму ён, у яго рэфлекторна ідуць пасылы, і таму ён сказаў, вот, першая родная мова, беларуская, пауза. Значыць, гэта быў пасыл беларусам, свядомым. І, дарэчы, вось тут я заўважу, тут Лукашэнка казаў гэта вельмі павольна і як бы пераконываў сам сябе і пераконываў гледачоў, і гэта быў Лукашэнка ў працэсе. Ён як бы сам яшчэ даходзіў, што мусіць быць у мяне родная мова беларуская. Вот у гэтым доўгім адказе, расцягнутым па часе з наступнай паўзай, быў бачны працэс псіхалагічны. Нема мёртвага, я хачу сказаць, асабліва ў Беларусі нічога. І той, хто нават сёння сказаў, што родная мова руская, праз месяц можа пашкадаваць: а чаму ж я не адказаў, што беларуская? Это нормальна. Мы людзі ўсе.
Мы не гаварылі з вамі ў вольнай студыі пра шматфункцыянальнага Колю, Лукашэнкавага сына. Падчас перапісу ён быў пахвалены бацькам за тое, што беларус. А якую функцыю ў дадзеным выпадку выканаў хлопчык Коля?
Ён выканаў тую функцыю, што бацька любіць сына беларуса, а значыць, ускосна вы ўжо там людцы дадумываеце, што ён і любіць Беларусь. Вось я бачу гэтую функцыю. Бо вось гэтая перапісчыца Ірэна Саўко, студэнтка 4-го курса факультэта менеджмента Беларускага эканамічнага універсітэта, якая прыйшла перапісваць, яна ў сваім інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» ў Беларусі зазначыла, што была вельмі добразычлівая, цёплая, такая хатняя абстаноўка, і проста бацька праменіў гэтую любоў да Колі.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Перапіс насельніцтва. Тэма гутаркі Міхася Скоблы і палітоляга Уладзіміра Падгола.
Лічбы перапісу, я перакананы на 1000%, яны будуць напісаны. Все, выборы ў парламент, прэзідэнцкія выборы, у якіх прызнаўся Лукашэнка, што вот я аддаў загад напісаць тую ці іншую лічбу. Гэта быў пасыл, дадатковы пасыл кіраўніку ўсіх перапісчыкаў і кіраўнікам гэтага Белстата. Даражэнькі, вы мусіце напісаць па выніках, скажам, 95% заявілі, што родная мова беларуская і руская. Вот давайте паглядзім, ці збудзецца мой прагноз. Вось у чым быў пасыл.
То бок, ваш прагноз, што паводле вынікаў гэтага перапісу, маса народу прызнаецца ў тым, што ў іх дзве родныя мовы.
Так, вот вельмі падобна на тое.
Давайте, Уладзімір, звернемся да перапіснога ліста. Там ёсць некалькі цікавых пунктікаў. Напрыклад, да якой нацыянальнасці вы сябе адносіце. І дапісана: па самавызначэнні. І тут я ўспамінаю, быў у Менску такі паэт Дзяніс Хвастоўскі, дык ён вельмі хацеў быць быть шотландцем, и нават у анкетах так писал. Накольки правильно вызначать национальность человека поводле ягонага жадання?
У наших варунках вызначение национальности робится не вот таким сапраўдным унутраным актом, ну, самопризнання, а робится политичной демонстрацией. Бо и сам Лукашенко, коли сказал «белорус», он сказал это с таким гонором, с такой упевненностью, як быццам бы нехто на его накидывается и каже: «А ну скажи, что ты не белорус! А ну скажи, что ты там габрей ці цыган!» Вот прикладно так выглядал ягоны отказ. Это была политичная демонстрация. Тому большиня наших людей будут отказывать, яны у гэтай момент выходят на демонстрацию, а на трибуне стоит политбюро в выгляде переписчика одного ці двух. Национальность человека, як бы вы там, чтоб вы не писали, чтоб вы не хотели, чтоб вы не казали, все не так. Ці человек с гонором припиши себе до белорусской национальности, это будет ягоная демонстрация. Ці человек погарджая белорусскостью, тады он себе напишет любую іншую национальность.
И еще Владимир надзвичай цікаво вызначае подписный лист родную мову. Поводле яго, родная мова – это мова, засвоенная першай у раннім дзяцінстве. Я вось думаю, калі б у гэтым перапісе удзельнічаў, скажем, Максим Богданович, то родная мова яму записали прасейскую, а Янку Купалу, в аналогічным выпадку, польскую. Але подобные припущенні выглядаюць просто смешно. Ці не заблытаецца беларускі народ у вызначэнні родной мовы, не гледзячы на ўсе падказкі у тым ліку ад кіраўніка краіны?
Абсолютно не заблытаецца. Нікога ніколі не цікавяць вось гэтыя тлумачэнні, пра якія вы сказалі, якія там напісаны. Бо роднасць любы беларус вызначыць, любіць ён гэтую мову ці не любіць. Вось па сутнасці адказ: родная мова ці не родная. Бо родная — гэта любоў, а не родная — гэта чужое, сваё і чужое. Вось гэта ў мазгах будзе так.
Но у нас дзіўная сітуацыя. У нас людзі любяць адну мову, а размаўляюць на другой.
А это зусім іншае. Гэта практыка, гэта страхі, што цябе не зразумеюць там. Вось родная — гэта любоў ці не любоў. Можна жыць з жонкай, а любіць суседку ўсё жыццё, ну і што? І не прызнавацца нават ёй у каханні. Ну і што?
Не, ну мне здаецца, параўнанне мовы з каханкай не зусім карэктнае.
Да ўсе параўнанні некарэктныя, але ж трэба неяк мне маю думку да цябе давесці.
І трохі гісторыі, Владзімір. Яшчэ ў 1897 годзе пры Мікалаі другім на беларускай мове размаўлялі, засведчыў тагачасны перапіс, 5,5 мільёнаў чалавек. І гэта ў расійскай імперыі. У 1999 годзе, 10 гадоў таму, па-беларуску гаварылі 74% ад 10 мільёнаў. Мы папярэдне трошкі гаварылі пра вашыя прагнозы, а ўсё-ткі калі канкрэтызаваць нейкім чынам, можа быць, хоць у прыблізных лічбах, які вынік можна чакаць цяпер?
Де-факта ёсць. І я кажу, што тут сфальшаваны у любым выпадку, у залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры, там крэдытаў, не крэдытаў расійскіх. Де-факта родную мову зноў назаве такая ж колькасць. Ну, 80-85, де-факта. Може, нават і 90, з уліком таго, што, ну, я просто валодую, у нашай Ніве газеті надрукаваны цэлая процьма вынікаў сацыялагічных даследаванняў па мове Андрея Вардамацкага, прафесара. Там унікальныя просто звесткі пра тое, што амаль 50% грамадзянаў лічаць тых, хто валодае беларускай мовай, сапраўднымі патрыётамі. Гэта значыць, што мова перастала быць атаясамлівацца з апазіцыі, з фронды прэзідэнту, уладзе. То есть гэта ўжо знікла. Таму просто з-за падвышэння папулярнасці мовы вялікая колькасць людзей, якія не ведаюць беларускую мову, ніколі яе не вучылі, могуць яе назваць роднай. Гэта зноў, вот пытанне, хто вы па нацыянальнасці, і пытанне, якая ваша мова родная, гэта сацыяльна-палітычная дэманстрацыя, а не сапраўдны адказ на гэтае пытанне ў наших беларускіх варунках.
А самі вы, Владзімір, ці прыйшлі перапіс? Толькі, калі ласка, коротка.
Учора да мяне прыйшлі перапісчыкі, студэнты беларускай палітэхнічнай акадэміі. Адразу я спытаў анкету па-беларуску, абодва хлопчыка прыйшлі. Адзін кажа ёсць, другі няма, добра, заходзьце. І яны адразу пачалі ўжо са мной размаўляць па-беларуску. Больш таго, а пытанне было маё такое экспрэснае, то і бачна было, што я беларус, размаўляю па-беларуску, анкету папрасіў, што яны за мяне ўжо, ага, да, нацыянальнасць, ну, беларус, родная мова. Яны за мяне прастаўлялі ўсе пытанні, я толькі крышачку так добразычліва кпіў з іх, казаў, што, ну, вось вы урэшце атрымалі яшчэ адзін урок беларускай мовы. Яны абодва размаўлялі па-беларуску, прычым адзін добра, а другі размаўляў, устаўляючы рускія словы. Ну, я тут же мягка, лагодна папраўляў, замяняў гэты, ён за мной паўтараў, і перапіс імгненна прайшоў.
Дзякую за гутарку.
Гостем перадачы «Вольная студыя» быў палітолаг, кандыдат філасофскіх навук Уладзімір Падгол. З ім гутарив ведучий передачі Міхась Скобла.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту гутерку потребно пустить в эфир и на вот может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.